Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali. Program li jitratta l-mużika elettronika. Bħassoltu il-kompożizzjonijiet ta' Paul Lenski u Neil Rolnick fetħu l-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika elettronika mis-snin 80. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa l-Ingliż Jonathan Harvey li għex bejn l-1939 u l-2012. Harvey kien influenzat minn kompożituri elettroniċi tal-ġenerazzjonijiet ta' qablu bħal Karl-Heinz Stockhausen u Milton Babbitt. Barra minn hekk kien influenzat ukoll minn Arnold Schoenberg u Benjamin Britten. Jonathan Harvey kien idoq il-violonċell u aktar tard fil-karriera tiegħu għallem f'diversi universitajiet Ingliżi u ikkoordina diversi festivals. Harvey kiteb mużika orkestrali, mużika da kamera, mużika l-strumenti solisti u mużika elettronika. Fis-snin 80, is-sur Mastu kompożitur Pierre Boulez stiden lil Harvey biex iqatta xi żmien jaħdem fl-Istitut tar-Riċerka u Koordinazzjoni Akustika u Mużika, magħruf bħala IRCAM, li kien wieħed minn nuklej avangardisti tal-elettroakustika fi Franza. Hawnhekk ikkompona diversi xogħlijiet maħluqa permezz ta' ħsejjes manipulati b'mod elettroniku. Fost dawn nistgħu nsemmu speakings, ritual melodies u x-xogħol li ser nisimgħu issa Mortuos Plango Vivos Voco li joħodna l-1980.
Thank you.
Spina mortuos plango vivos voco, likin l-ewwel xogħol elettroniku li kiteb il-kompożitur Ingliż Jonathan Harvey. Il-mużika ta' Jonathan Harvey hija pjuttost varjata. Harvey ma kienx interessat li joħloq id-dioma tipika tiegħu, b'tali mod li hekk kif tisma' xogħol tiegħu tinduna malajr min huwa l-kompożitur. Meta staqsewh dwar dan huwa wieġeb: "When you're expressing yourself, when you're an artist, you're aware that you have many voices. I suppose in some artists more than others, but I'm certainly aware that I consist of hundreds of different voices. Which is the real Jonathan? I've no idea." Naddu għal-aktar mużika ta' Jonathan Harvey, din id-darba ser nisimgħu Madonna of Winter and Spring, xogħol tal-1986 li kien tella l-ewwel darba waqt kunċert tal-Proms. Kif jindika l-isem, din hija kompożizzjoni f'ġieħ Marija Santisma, u huwa interessanti kif Harvey hawnhekk uża l-elettronika mal-orkestra biex joħloq atmosfera trascendentali. Infatti huwa kien qal: "I'm too much in love with high clusters, the sound you get from electronics. It's an angelic, radiant sound I'm after, a sound that leads the mind to a different realm." Nisimgħu l-ftuħ ta' Madonna of Winter and Spring ta' Jonathan Harvey. smajna il-ftuħ ta' Madonna of Winter and Spring ta' Jonathan Harvey. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u flimkien qed nittrattaw l-istorja tal-mużika elettronika illum għandna għażla ta' kompożizzjonijiet mis-snin 80. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Philip Glass. Glass twilet f'Baltimore fl-1937. Huwa discendent tal-famus Al Jolson u għalkemm studja fi Franza, wieħed mill-mużiċisti li influwenzawh l-aktar kien id-daqqaq tas-sitar Ravi Shankar. Il-mużika ta' Glass turi li l-arti klassika tista' tkun kummerċjalment viabbli għaliex appellat għal firxa sħiħa ta' udjenzi. Glass reġa' kiseb udjenzi ġodda għall-opra moderna. L-opra tiegħu Einstein on the Beach kisbet suċċess kbir fl-1976. Glass riet li l-mużika tiegħu tkun mill-aktar aċċessibbli. L-akkumpanjament ġieli konsisti f'erba' noti ripetuti u l-ħosta synthesizer jieħu parti prominenti. Fost xogħlijiet oħra ta' Glass nistgħu nsemmu l-kwartett Company, il-ballet Fedra u kadenza l-famuż Piano Concerto numru 21 ta' Mozart. Nistgħu ngħidu li Philip Glass influwenza għadd ta' artisti oħra, speċjalment fix-xena tal-mużika popolari. Mużiċisti bħal Brian Eno u David Bowie ħadmu ma' Philip Glass. Fil-fatt huwa kollabora ma' diversi artisti popolari oħra, bħal Paul Simon u David Byrne. Glass huwa wieħed mill-esponenti prinċipali tal-mużika minimalista. Din il-mużika tespandi materjal minimu, ngħidu aħna frażi, u xi drabi anke ħoss wieħed għal dimensjonijiet akbar. Din il-frażi tiġi repetuta għal numru ta' drabi, imma kull darba aktarx li tvarja xi ftit minn dik ta' qabilha. Minħabba f'hekk il-mużika minimalista għall-ewwel tista' tinstema xi ftit ripetittiva. Imma jekk wieħed jagħti ċerta attenzjoni, jiskopri illi dawn il-kompożizzjonijiet huma aktar minn sempliċiment ripetizzjoni kontinwa tal-istess frażi. Ix-xogħol ta' Philip Glass li qed nagħżel huwa Glassworks li kiseb suċċess kbir lura fl-1982. Min din il-kompożizzjoni qed nagħżel is-sezzjonijiet Opening u Facades. L-interpreti huma Michael Reisman u Philip Glass innifsu. Thank you. smajna opening u fasadz minn Glassworks ta' Philip Glass. Aspett interessanti fl-istorja tal-mużika elettronika huwa kif żviluppaw diversi strumenti elettroniċi fosthom is-synthesizer. Tajjeb li nsemm ukoll li kien hemm diversi strumenti elettroniċi oħra li joħduna fera aktar bikrija. L-ewwel strument li seta jiġġenera ħsejjes b'mod elettroniku kien it-telarmonium, invenzjoni ta' Thaddeus Kehl fl-1897. Dan kien strument kbir li jokkupa spazju ta' kamra sħiħa, u allura kien jinbena viċin xi sala tal-kunċerti. It-telarmonium kien jintuża biex ixandar il-mużika li setet imbagħad tinstema' fuq it-telefon. U dan kien ifisser li fil-bidu tas-seklu 20 dawk li kienu qed jitkellmu fuq it-telefon ġieli spiċċaw jisimgħu mużika tat-telarmonium minħabba ħsarat fil-linji. Fl-1928 l-inventur Russu Leon Theremin irreġistra strument ġdid, it-Theremin. Dan l-istrument għandu żewġ antenni tal-metall li biex ngħidu hekk jindunaw bil-ġesti tal-mużiċist. U skont il-pożizzjoni tal-idejn tal-mużiċist, l-istrument jiġġenera ħsejjes ta' frekwenzi differenti. Dan l-istrument intusa f'bosta mużika tal-films, xi drabi esperimentali u anke f'mużika popolari. Minkejja dan l-interess fit-Theremin beda jmajna bil-mod, forsi bl-eċċezzjoni ta' dawk li kellhom ċertu entużjażmu għall-elettronika. Fost dawn in-nies tal-aħħar kien hemm Robert Moog, li għal xi żmien beda jibni dawn l-istrumenti. Robert Moog qal li din kienet esperjenza importanti għalih, għaliex minn dak li tgħallem hawn seta' jagħmel invenzjoni importanti, il-Moog Synthesizer. Fil-bidu ta' snin 50, il-Moog Company bdiet tipproduċi dawn l-istrumenti. Hekk kif is-synthesizers bdew jaħdmu bit-transistors, dawn saru strumenti iżgħar. Illum il-ġurnata is-synthesizers jaħdmu bil-microchips u dan ifisser li issa huma ħafna aktar kumpatti. Is-synthesizers offrew alternattiva għal-mod kif kienu jaħdmu ħafna kompożituri elettroniċi bikrin li kellhom jieħdu l-paċenzja jirrekordjaw ħoss wara l-ieħor. Jimmanipulawhom billi ivarjaw il-veloċità tat-tape u mbagħad jaqduhom fl-imkien. Bis-synthesizer dan seta' jsir b'mod ħafna aktar effiċjenti. Fil-bidu is-synthesizer kien ta' interess għal mużiċisti ta' natura klassika. Ngħidu aħna Milton Babbitt kiteb kompożizzjoni għal dan l-istrument. Madankollu anke permezz ta' marketing intelligenti, is-synthesizer resaq ukoll lejn mużiċisti popolari bħal Simon and Garfunkel, The Byrds, u aktar tard fis-snin 70 fl-idejn ta' Keith Emerson u Giorgio Moroder fost l-oħrajn. Hawnhekk ma rridux nagħtu l-impressjoni li dawn l-istrumenti kienu qed jinbijaw bħal pastizzi kif jinbijaw illum. Kienu biss l-aħjar mużiċisti li setgħu jaffordjaw dawn is-synthesizers, anke għaliex warajhom kien hemm ħafna xogħol tal-idejn. Barra minn hekk il-kumpanija kellha tinvesti ħafna ħin biex tfihem x'seta' jagħmel dan l-istrument lill-mużiċisti li kienu juru interess, għaliex dawn kienu għadhom strumenti ġodda. Ngħaddu biex nisimgħu aktar mużika, kif għamilna wkoll fil-programmi ta' qabel, illum ser nagħtu ħarsa qasira lejn ix-xena mużikali pop elettronika. Din il-ġimgħa ser nisimgħu mużika tal-grupp The Ministry permezz tal-kompożizzjoni li kisbitilhom suċċess fil-bidu ta' snin 80 intitolata Primental. Imma qabel nisimgħu wkoll il-kummenti ta' Eric Montfort dwar il-grupp The Ministry u xi gruppi simili oħra.
Il-Ministry jinqisom bħal wieħed minn dawk il-gruppi li bħal ħafna li rajna fil-qasam ta' dance music kienu kapaċi u koll jaddattaw l-electronics, il-sampling, biex joħorġu u koll Bħossi li jkun pjaċevoli għad dance music. U għed minn dawk il-gruppi li spikkaw, Iva, ma ridux nisew ukoll bosta gruppi oħrajn li u artisti oħrajn li ħadmu wkoll f'din l-isfera. Li kienu kapaċi joħol uħoss elettroniku joħdu li kanka ċertu samplings u jagħmluh tagħhom għax dik hija l-isbuħija fid-dance music u li tagħmel ukoll lil dawn il-gruppi daqsxejn waħda distinti minn gruppi oħrajn ta' dance music li jkunu repetittivi u li kollha pratikament ikunu l-istess u li ma jkollhomx anqas noti jew melodiji. Jiena daqsxejn kritiku fuq id-dance music vera, ma meta tkun dance music tajba. Nfaħħara wkoll. Ministri huwa wieħed minnhom, magħhom irridu nsemmu pereżempju gruppi bħal Utah Saints, nirahom tajbin ħafna, jiġifieri f'dan il-qasam tad-dance music. U llum qegħdin joħorġu wkoll artisti oħrajn bħal Moby ilu għaddejjem m'għandek ukoll artisti oħrajn li bil-mod il-mod l-elettronika qed jużawha u joħorġu. Għandna ħafna minnhom jiġifieri, il-problema hi li irridu jikkompetu iktar billi kollhom ħoss iktar distinti. Il-ministri fl-aqwa tagħhom kienu distinti.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu s-silta Primental mill-1982 li turina lil dan il-grupp fil-fażi bikrija tiegħu meta kien għadu jagħti prominenza kbira lis-synthesizers. Smajna Primental tal-grupp The Ministry, qabel dik il-kompożizzjoni ħadna wkoll il-kummenti ta' Eric Montfort dwar dan il-grupp u xi gruppi simili. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm tal-mużika elettronika Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa l-Amerikan John Hassell, imwieled fl-1937. Hassell studja l-mużika ma' Karl-Heinz Stockhausen u fis-snin 60 kien idoq ma' diversi artisti oħra, fosthom Terry Riley. Minħabba t-taħlit tiegħu ma' dawn l-artisti, mhijiex sorpriża li l-mużika ta' John Hassell ikolla aċċenn għall-elettronika u tkun influenzata mill-minimalizmu. John Hassell ħadem ukoll ma' mużiċisti minn kulturi oħra. Ngħidu aħna huwa studja l-mużika indjana u fl-1987 ħadem ukoll ma' grupp ta' perkussjonisti, kantanti u żeffiena minn Burkina Faso fl-Afrika. Dawn l-influenzi joħorġu wkoll fis-silta li se nisimgħu aħna mix-xogħol Empire, flimkien ma' taħlita ta' mużika minn strumenti elettroniċi b'influenzi mingħat ta' pajjiżi. Dan it-taħlit ta' kulturi huwa wieħed mill-karatteristiċi tal-mużika ta' John Hassell. Nisimgħu għalhekk l-aħħar sezzjoni mix-xogħol Empire. smajna l-aħħar sezzjoni tax-xogħol Empire tal-kompożitur Amerikan John Hassell. L-aħħar xogħol li ħejjejt joħodna għall-1985 huwa Paradigms Lost ta' David Doughty. Doughty beda jikkomponi u jibni l-istrumenti fl-1970, ispirat mix-xogħol ta' Harry Parch li smajna xi mużika tiegħu fl-ewwel programm ta' din is-sensiela. Doughty esperimenta bl-intonazzjoni tal-istrumenti mużikali u kompona mużika biex tiġi segwita fuq sistemi kompjuterizzati bħalma hija din li se nisimgħu. Il-kummenti ta' Doughty dwar din is-silta Paradigms Lost huma: "This is my fantasy of where the music of the psychedelic 60s might have gone if musicians hadn't been taken over by commercial record labels so soon and so thoroughly." smajna Paradigms Lost ta' David Doughty xogħol għal strumenti elettroniċi. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħati tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Eric Montfort tal-kummenti tiegħu u anke lit-tekniku li kellna magħna llum Samuel Attart. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu aktar mużika elettronika fil-maġġor parti mis-snin 80. Insel minkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.